Argiaren aurrerapena izango dugu datozen minutuetan eta ba bueno, horretarako telefonaren beste aldean dugu Estitxu Eizagirre kazetaria, asteazkenero gurean izaten den bezala. Arratsaldeon, Estitxu, ze moduz?
Arratsaldeon, ondo, etxean gehiago gantzerren egin,
eta? Bai, gaur, elurtuta esnatu da Euskal Herria eta, bueno, elurra orain dela urte asko ikusi gabeko leku askotara ere iritsi da, ezta?
Bai. Bueno, gubitzi dian tokia guztu lurrean maixiago ere egiten du, baina, ba, eskolarik ez, denak pozik, eta hoxe zuten doan lan eginda, pozik.
Hori da, bueno, ba, ziko gara aurrera penarekin, pizkatxo bat berotan ere sartzeko. Ez ditzu, azaleko gaiarekin hasiko gara, eta, bueno, nola ez, ba, martxoaren sortzira begira jartzeko aukera izango dugu aste honetako argian, laister batean, datorren ostegunean izango da martxoaren sortziak, ere, ba, feminista, emakumeen greba feminista deitua dago, Euskal Herrian bertan eta baita beste herrialde batzuetan ere eta horri begira jarri zarete azalean, ez da?
Bai, hori da. Agertzen da irudiak, ba jende asko gogonekiko duena Iruñako manifestazioa izan zena abortuaren aldekoa eta bukera nola Juriak kantatu zuen eta bueno, Juri agertzen da bizkarrez ezkerreko besoa altxat, eta, bueno, jendea, bueno, dena ematen, kolore askuko portada bada, eta, bueno, nik uste tindarra eta bizipozta transmititzen duena, eta jarri diegun titularra, bizitza grebara.
Hori, titularre horrekin, niri behintzat iruditu zait oso ondo laburbiltzen duela ondoren ilaski gaintzak egindako erreportaia, ez? Greba, ilaski kasaltzen duen bezala, greba ez da oiko, ez delako oiko greba bat, ez delako lan uste soil bat, bizitza osoa grebara eramateko planteamendua delako eta lan produktiboetatik erreproduktiboetara ere salto egiten du greba honek.
Bai, hori da, ez? Bueno, ba, nik uste dut ja asko zabaldu dela movimendu feministaren bidez, ba, mezua, ba, nola, batetik lantokian greba egitera deitzen den, baina baita ere zaintza lanetan, ikasketetan, eta konsumoan ere bai, ez? Eta, zuk esan dezun bezala, helburua kasontan ez da lanpostua babestea edo lan baldintza ordaindu duinak aldarrikatzea, baizik eta, bueno, bizitza duina eskatzea berosotasunean, eta hortarako, ba, ere mudez berminetan, aldi berean greba izango da puztua, eta pixka bat ilazki gaintzak ekarri ditu baita ere, ba, nazioarteko ze horrelako greba egin izan diren orain arte, ba, gurean aitzindari bezala konsidatu izazkenak, eta azkar batean errepasatzeko eta, bueno, ba, Islandian egintzen 1975ean greba bat, eta emakumeen 1980ak greba egitean lortu zuen, ea hemen ere urte batzuk barru iristen garen horrelako tamaina bateko greba batera, ez da? Eta Euskal Herriko egual gogoratuko dugu 2012koa, ba, Amantalak balkoian jartzera behi egin zenekoa, ba, bueno, ba, batzen zene pobretzaren feminizazioa biztaratzea izan zen urte hartan helburua eta gero baita ere herrialde katalanek 2015ean bagaletot, ez edo guztion, greba egituten hori, behar bada Euskal Herrikoa urtengoaren oso referente zuzena, baita ere aipatzen da, ba, bi mugimenduen artean badagoela harreman estua, ez da, eta betiko lan mundua zalantzan jartzea izan zuela pixka bat helburu edo, bueno, lana zer den, ezta? Eta, bueno, baita ere dakogu, iaz Polonian egintzutena, abortatzeko eskubidearen alde greba egintzuten, eta, bueno, arropa beltzak jantzita atera ziren kalera.
Erreportaian bertan aipatzen da ere Iazkik aipatzen du martxoko greba ez dela grebara soilik mugatzen ez, prozesu oso bat izaten ari dela eta greba aurreko lanketa guztiak ere garrantzi berezi hartzen duela.
Bai, hori da, ez? Pixka bat bide bat bezala ikusten dela eta hor bat importantzia duen da egin den lanketa dezentralizatua eta herrietan egin diren batzar irekita parte hartzaileak eta zuk esan duzun bezala, ba, bueno, helburu bat baino gehiago da, ba, bide baten hasiera bezala, ez da? Eta, bueno, denontzako izango da seguruna erronka handia, ba, bizitako ere mugutzikara greba egitea, ez? Beharra da batzuk erresiago izango dugu lantokian lan egitea, segun gure lan ere mugan duraino horretako iaden, beste batzuk etxean egitea izango dute erresiagoa, beraien ba, eguneroko sareak norainoko aurrerako iagiren, baina, bueno, uste dute denok denean lan eza greba egitea bakoitzak izango dituela bere erronkak eta hori da lapiskea bat apustua.
Heidi Ribasekin ere, bueno, bere hitzak ere ekarri dira erreportaian, emakumeen mundu martxako, munduko emakumeak elkarteko kidearen hitzak ere ekarri dira eta zaintza lanen garrantzia azpimarratzeak greban bertan berak oso positibotzat jo du.
Bai, eta bueno, uste dut oso importantea dela, ba, justo munduko emakumeak elkartea bezalakoen ahotsa, ez? Ba, justo, ba, Ribasek ekarri diguna izan delako, ba, bueno, kanpoan jaio, ona lan kontu egatik emigratu, eta zaintza lanak etxean bertan biziz egiten duten, ba, emakume emigratuen egoera, ez da? Mm-hmm. Eta, bueno, ba, pixkat izan daiteke oso, ba, sektore ona islatzeko justo, ba, zapalkuntako, ez? Ba, oinarritako bat izango ditzateke hauen kasua, eta nola kontatzen duen berak, ba, importantea den, ba, batetik, emakume horiek eskubideak beraiek zein dien ere ezagutzea, ez? Askotan ez dakizkigula gure eskubideak zeintzuk diren ere, eta gero baita ere, ba, sareak sortzea, ez? Berak jartzen dituen adibidetan, ba, oso zaila da, egoera hartan dagoenen, emakumeak askotan ez dakit aukerarik ere bote duen plantatzeko greba egitea, ez? Mm. Nola, etxe barroko ba, lan eremua izaten da, ba, beraien egoeraren berri oso jende gutxi jakiten duelako, eta ere berean, ba, besta bilidatu jartzea, ez? Ba, oso zailaga egoera hartan dagoen emakume bat, milika pertsonako ba, manifestazio batera joatela, hola beste digabe, baina bueno, ba, nola lortzen den, ba, berak hor kontatzen dutxika prozesua, ez? Ba, beste emakumeekin elkartu, eta bueno, urtetako lanketarekin, ba, joaten direla enpaderatzen, eta elkar laguntzen babesten, eta orduan baiet, ba, ordu ester posible dela osoileke matea, ez? Eta uste dut zentzurtan, ba, berezgarria dela bere tarteta.
Ez ditxu, askotan entzun izan dugu egunotan ere, martxoa 8 hurbiltzen doan enean, eta gizonek zer, ez? Ze paper jokatzen dute gizonek greba honetan, ze egin beharko luketen gizonek greba honetan, eta erreportaian ere, ekarri duzue, sare sozialetan eta zabaldu den, ez dakit horrelako eskema bat, edo dekalogo antzeko bat, erreportaira ere, ekarri duzu, ez da?
Bai, hori da, sare sozialetan zabaldu diren 12 gomendio, hau, berdintasunaren aldeko gizonen elkarteak atera du, ba, bueno, mugimendu feministak transmititu delako, ez dela bere ardura, ba, gizonen, ba, hori gizonenaren ardura edo mundua konpontzea, ez? Hortu, bueno, ba, gizonen ikusiko dutela nola moldatzen duten egun hori. Eta orduan, ba, hori horregatik ekarri dugu, ba, justo, ba, berdintasunaren gizonen elkarteak atera duen horrelako 12 gomendioko sorta bat, eta, bueno, labur bildu daiteke esatera, ba, zaintza lanak egitera egiten duela dei, eta batez ere, ba, bere egin inguruko emakumeak egun hortan greba egin alizateko, ba, beharrezko duten laguntza guztia eman dezatela.
Eta maieran, reportaiarekin amaitzeko ez ditzu, aipatu nahiko nuke ere ez, martxoaren 8 hau desberdina izatearen aldarrikapena egiten dela ere, orain arte, ba, ez dakite, festa giro handiagoan edo izan direla martxoaren 8, baina urtengoak borrokarako elkargune bezala izatea nahi duela ere.
Bai, eta bueno, ba, ez da reportajean, baina ez dakit, komentatzen zakegu pixkat, uste dut, martxoaren 8 desberdina dela, zuk izan dezun bezala, festatik pasatzen garela askoz gehiago borroka ere mura, eta uste dut, ezke denok interpelatzen gehitu dela, ez? Eta behar bada aurreko martxoak 8, ba, erresiago zidela denontzat, ba, pentsatzeko, bai, ari gara, ondo ari gara, eta bakoitzak aldugu guztia egiten dugu, ez? Baina horrelako ekintza batera pasatzen gehitu duztenean gizartearen erdia, ba, uste dut, egitzaten oso dago da zuzenean interpelatua, eta, bueno, ba, egitan zelantza jartzen duela, ba, noraino benetan egunerokoan egiten ari garen bakoitzak aldugun guztia, eta, bueno, ba, azkenean egun hori denontzako izango dela berdina.
Planteamendu honek gainera esango nuke hausnarketarako bidea zabaltzen duela eta gehien bat gizonen aldetik ere askok orain arte hausnartu ez dituzten kontu asko emakumeak ere nola ez, baina gizon askok orain arte emakumeen lanetan fijatu ezten gizon askok hausnarketarako bidea ere hartu du greba honen arira.
Bai, eta batez ere, praktikarekin egiten dugu topo, ez? Batetik emakumeen gan geldituetek endura da, ba urrengo osteguna nola antolatzen den eta ba seguruna zenbat eta gutxiago antolatzen dugun hobeto, ez izan dut ez dela gure ardura, ba gu ez gaudenean ere, ba dena konponduta utzea, dela ez gara egiten greba egiten ari, egiten ari gara bezperatik urrengo egun antolatzen, eh? Orduan gehiago da behar da komunikatzea, ba ez garela egongo, ez lanean, ez etxean, ez, bueno, bakoitzare inguruan, eta orduan, ba, bueno, gizonei planteatzen zaien egoera gehiago da, pues, emakumeei egunerokoan planteatzen zaiguna, eh? Zaten bat lan egiteko, ba, normalean, sare bat antolatzen gara, eta, bueno, gizonek ere uste dut, daukatela aukera politia, ba, bueno, gizonen arteko sareak sorteko, ba, eguneroko bizitako mila lanei elkarrekin aurre egiteko.
Bueno, grebako leloetako batek ere argi dio, gu emakumezkoak, emakumeak geratzen bagara mundua, geratzen dela.
Osteguna zegertatzen da, eta desiatuko dugu, ba, urtetik urtera izango dela, galetuta asko zere indartxugoa, eta gu ere, ahirizten garen, ba, Islandiako agotela, eguneko lalogeita marrera, noiz baita.
Hori da, hori da.
Baina, bueno,
bueno, ez ditxu, beste kontu batzuetara pasako gara orain, hizkuntza gutxiagotuen inguruan arituko gara, izan ere, ba, bueno, Irlandara begira jarri zarete asteontako argian, eta, ba, bueno, sare sozialetan jarritako, abiatutako kanpaina baten inguruko erreportaia ekarri duzue. Ez dakit nola oskatzen den, ba, bueno, traola hori edo kanpaina hori, Nils, baina, bueno, hizkuntza gutxituek sare sozialen bidez, ba, bueno, protagonismo handiagoa eta sare sozialetan entzuten diren gezur guzti hoiek buelta emateko kanpaina bat abiatu dute Irlandan, ez da?
Bai, hori da, eta zut izan duzun bezala, ba, nik ere zut asmatuko esaten, baina, bueno, euskera zuta izango ditzateke traola, ez da zuzena, edo ez da gondo, ez da? Eta, bueno, ziara ni Irlandarrak abiatu du kanpaina sare sozialetan ba, traola horrekin, eta zut izan duzun, ez pixkaz bilatzen du, ba, askotan hizkuntza gutxituetatik botatzen diren alako aurreiritzi topiko eta, bueno, astakeriak, ba, bueno, sare sozialetan zabaltzea, baina, ba, hizkuntza gutxitu baten izena jarri beharrean, jarrita, ba, hizkuntza handi horietako bat, ez da, ba, deno konturatu gaitu zen norainoko astakeriak diren, esaten direnak, eta esaterako titularrela atera duguna hausi da, eh? Nola izango da ingelesa, hizkuntza modernoa, croissant esateko berezko hitzik ez badu.
Horrela entzun da, jendeari irudituko, ba, astakeri bat irudituko zaio, ez? Baina, bueno, horrelakoak entzun behar izaten ditugu hizkuntza gutxitu askoren inguruan.
Bai, hori da, eta adibidez ez ere jartzen ditu, ba, esan paragarria ditena, ez? Ba, askotan herriaren izenak adierazteko, ba, errepideko seinale horiek izaten dira, irlanderaz eta ingelesez, euskaraz eta gazteleraz bezala, ez? Eta batek zabaldu dolako irudi bat, eta txokatu du esan, ez? Ingelesa zer gaur dantzaileentzako diru xauketa galanta da, ez da? Edo baita egiten die berdina horrelako humorez, ba, hori, ba, turismoa eta nola, atzera botatzen duen, ba, bizkuntzetan jarri ezkero, eta. Eta, bueno, ba, horrelako, bai, bat ditu adibide desberdin pila bat, eta zuk esan duzuna berak bat ezera arreta jartzen du, ba, bai, horrelako zozokeria pila bat entzuten ditugula, baina azkenean horrek, ba, zer egin daukan, ba, bereien kasuan, ba, irlandez iztunekiko, ezta, eta, bueno, ba, gutxi espen sentimendu horrek ez du labat ere laguntzen, orduan, ba, bueno, ba, bai, Irlandan Euskal Herrian betela eskolan ikasten dute bertako hizkuntza, hortik kanpora oso jende gutxik hitz egiten du, eta, bueno, han botatzen duten argudietako bat, edo errua botatzen duten eskolari, ba, klaro, ba, izan dike ikasgai bat, astuna, aspergarria, eta, ez, akademizizka tal dena, bardua jendeak hartzen diola Irlandarrari alako atzerako bat bezala sortzen duela, eta eskolaren jartzen ari dira arreta, eta, bueno, ba, hau epizkal bolta eman diote, kampaina honekin horri, eta, ba, bueno, mezu batek ere horrela jartzen zuen, ez? Inglaterran norbaitek ingles ez hitz egitea gehuzi aldio eskolan, Shakespeare irakurtzeaz bogaitu zelako, ez da.
Amaitzeko aipatzen du niek ere kanpainaren helburua ez dela irlanderaz hitz egiten ez duten eraso egitea, baizik eta irlanderaren inguruko topiko eta estereotipo guztioien inguruan hausnartzea.
Hori da, eta bueno, baita ere datutxo bat, 2018an izango dela irlanderaren urtea, eta egia esan, ba, kanpaina humoretsua eta izan ditekela oso erreix zabaltzeko beste hizkuntza gutxituetan da zergatik ez gudan ere bai, ezta.
Mm-hmm. Bueno, ba horixe hizkuntza gutxituen inguruko erreportai hori irlanderaren kanpaina horri dagokiona eta azken kontu bat ere ekarriko dugu ez ditu eta zinemara begira edo zinemagintzara begira jarriko gara izan ere Euskal Herrira ere iritsi da zinema abian dinamika ikasgeletara zinema eramateko baina ez soilik orain arte egin den bezala ez beste gai batzuen lanketak egiteko baizik eta zinema beraren inguruan lanketak egiteko.
Bai, hori da, eta bueno, Gipuzkoako Lasartorian herriko DBH-ko ikasle batzuk ari da lantzen, eta zuk esan duzun bezala, berez kanpoan hasitako ekimena da, eta Kataluniatik ikarri dute pixka bat ideia, eta hori da, behar bada den noite patu zego eskola noiz bai zinema gozatzea, baina gehiago izan da, ikasgaietan sakontzeko, ez? Eta honakoan, beraiek egiten duten nada gehiago, bai zinegile bat joaten da eskoletara, eta irakasleekin eta ikasleekin, elkarrekin, ikusten dituzte pelikula kalitate handizkoak, zoritxarrez egunerokoan eskura ez dozkagun pelikula onoiek ikusten dituzte, eta pixka bat ikasleen artean eta aztertzen dute, gustoko duten plan hoien atzean, zer erabaki zinematografiko dauden, ez? Nola dagoen argia erabilita, nola dagoen pertsonaien arteko distantzian zintzuk diren, nola egin den grabaketa ez da, eta horretzen dak, zer sensazio sortzen dizketen beraiei, eta hortik pixka eta abiatuta, zen dira umeak ere, kamarak eskuan hartu eta beraien eguneroko bizitza eta beraien eguneroko pertsonak eta lekuak eta betikoak izan zaizkiena pixka bat zinemaren ikuspegitik berriro ere deskubritzen, ezta? Eta azkenean zinegile bihurtzen dira beraien eguneroko bizitzan eta gero bukaeran badutelako proiektu bat edo elkarrekin labur metrai bat egitea izaten da helburua. Eta esan dugu bezala pixkat hortan da desberdintasuna, ez? Ikasleak jartzen dituztelako zinema egiten eta pixka bat zinegile baten autuak zeintzuk diren edo pelikula baten atzen dauden erabaki guztietan parte izaten, ezta?
Mm-hmm. Bueno, horixe ere zinema abian dinamikaren inguruko erreportaia, aste honetako argian aurkituko duguna, eta aipatu ditugun hiru hauetaz gain, beste asko aurkituko ditugu ere, astero bezala, baina ez dakit ez ditzu, beste zerbait komentatzea nahiko zenukeen?
Bueno, amure bat botatzekotan, entzulei aurkeztea, bukara egoten den argi kontra elkarrezketa, izaten mm-hmm. elkarrezketa motza eta bitxia, eta azpontan, Javi Zabalak elkarrezkatu du Ander Derro Jalbiz, eta pixka bat mintzatu zaigu, Bizkaiko EDG-i buruz, izan ere, liburu bat atera berria baitauka, Joseba Sarrenen direkin batera, ez? EDG-en alaba, liburuen egilea da, eta, asko itzeritu dute hor.
Bueno, hortxe usten dugu amua, zuk esan duzun bezala ere, irakurleak gonbidatuko ditugu aste honetan beti bezala argia irakurtzera. Estitxo Izagirre, eskerrik asko gurean egoteagatik eta datorren astera arte.
Zuei, ondo bizi.